Hei, og velkommen til Flypoddens 248. Det i dag tirsdag 18. april, og som vanlig hører du meg, Espen Næss, og
Kristian Kammer.
I dag skal vi innom tall. Vi skal innom tall, tall og attertall, og snakke om både passasjerer og flyleveringer. Men aller først, Kristian, du på tur og skal på tur, og ja.
Ja, jeg har vært, dette en sånn fin uke. Vi har fått flert litt etter hvert. I løpet av denne uka her så skal jeg da på to turer med tre flyselskaper på fire flyplasser, og det fem legs totalt. Mandag var jeg
i... Du med nymalt fly?
Så jeg ja, jeg var fløy nymalte VF sin LNWIU i nye fine farger til... Ørsta Volda, Hovden fra Oslo, og tilbake med en annen, husker ikke hvilken det var, men det var hyggelig å fly litt videre igjen. Fikk sjokolade, og var så fint dette. Men litt skuffet, jeg fikk ikke en kopp te, for at det varme drikket hadde det ikke på flyet. Jeg kunne kjøpe solo, men fikk ikke en te. Så
det litt... Men de har vel ikke det på de små dashene, har de det? Men det er jo alltid, ikke, ja. Det er ikke long haul å fly til Hovden.
Men altså, men med en Dash 8200, så er det nesten long haul, for det er en times flight, nesten.
Ja, det er såpass, ja.
Ja, det er aldri... til Hovden. Og morsomme med Hovden at hvis du lander rett vei, så ender jo rullebanen i en skjellestasjon. Det synes jeg litt spes. Altså, så jeg håper de har sånn bra sånn som du synker ned i. Hvis du over
det er sånn, jo, men det er jo som Gardermoen. Det skal, når du går ut av flyet, så skal det lukte en blanding av flybensin og vinepølser.
Ja, men det husker jeg, jeg satt i cockpit en gang, og vi landet på Hovden, og da så jeg sånn der skjester som kommer nærmere og nærmere og nærmere. Jeg tenkte, shit, dette her, det går ikke bra, men 800 meter, det var langt nok. Uansett, hyggelig med Hovden. Jeg hadde håpet at jeg kunne sikre dem en, for som en Pepsi Max og en bolle eller noe i kiosken, men det ikke noe kiosk der. Det er tre tomater. En for brus, en for sjokolade og en for kaffe.
Ikke den mest spennende flyplassen, selv om innflyvningen sikkert er fin.
Innflyvningen er veldig fin. Og i morgen, onsdag, så skal jeg til Helsinki. Så da blir det Oslo-Helsinki med Finnair, og så blir det hjem via Arlanda med SAS. Så da blir det jo både videre og finner og SAS på en og samme uke. Det blir veldig koselig. Blende.
Ja. Men ingen av det er flight 248?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, det tror jeg påstå. Fordi du dukket ikke opp på søket mitt i dag, men da har jeg et tema. Da begynner vi med AV 248, GRU til BOG med 320 og 329.
Ja, AV er jo ganske morsomt. Det er jo Avianca, så det er jo en kode som gir mening. Fra Sao Paulo, Brasil, til Bogotá.
Ja. Så er det BA 248. Den går fra GIG til LOR, men det er med en 787.
Ja, da snakker vi Rio de Janeiro til Heathrow, ja.
Ja, og siste er da EK 248 fra GIG til DXB med 777-200LR.
Ja, og Emirates fra Rio de Janeiro til Dubai. Og er vi snakker Brasil, ja, da?
Vi snakker fra Brasil, og når du endelig lærte disse Rio og Sao Paulo-kodene, for de er ikke helt sånn... Eller, de er veldig stedspesifikke, men såpass stedspesifikke at man går litt sur.
Ja, det er litt sånn som i gamle dager når Forne og Oslo Lufthavn het FBU. Så ikke mange som skjønte at det var Oslo. Men for jeg tenkte at det er rart at flyplassen i Sao Paulo og Rio heter GRU og GIG. Og det har ikke noe sånn som Kanada hvor alle heter noe på Y, men det er faktisk det at GRU, det kommer av navnet på kommunen der flyplassen ligger, som heter Guarilhos. Min portugisisk er ikke så god.
Ja, min ende er sikkert like dårlig, så da kan jeg ikke arrestere deg på uttalen, men det var sikkert feil.
Sikkert feil. Og det samme er da på GIG i Rio, så flyplassen heter i dag Antonio Carlos Jobim International Airport, oppkalt etter den kjente brasilianske musikeren. En helt opprinnelig Galeão etter bydelen i Rio, der flyplassen ligger. Og hvordan er din Carlos Jobim, Espen? Har du hørt mye på han?
Ikke jeg det siste, for å si det sånn.
Nei, men da kan jeg anbefale at du går inn på Spotify, så hører, søker du etter Zamba de Avio. For der synger han faktisk om flyplassen i Rio. Visst nok.
Og da med den ikke ekstremt portugisisk, høres det ut som han synger en sambasang om luftfart.
Ja, det kan godt hende at Avio er... Jeg vil jo tro at det hadde
noen flyplass. Zamba de Avio, dette høres luftfartsrelatert ut, uten at det...
Nesten verdt vår kjenningsplodding. Men vi, den jeg hørte på den stedet, den fin. Hvis man liker litt sånn bratlansk rytmer. Og så har vi funnet, en ulykkesflight også. Vi har Air New England Flight 248. En Twin Otter som krasjet på vei inn til Barnstable Municipal Airport i Cape Cod. 17. juni 1979 kom fra Boston, hvis jeg ikke skulle feil.
Nei, den kom fra LaGuardia.
Ja, ja. Det var så var det her var pilot, kopilot og seks pax. Ikke en som omkom, og det var piloten. Han fikk jo senere skylda for ulykken. De krasjet i noen trær.
Ja, ikke bare det, de krasjet i gjære og trær i forbindelse med speiderleir. Og ikke bare var det kun piloten som omkom, men han var også eieren og stifteren av selskapet.
Ah, ok. alle de andre åtte, inkludert kopiloten, overlevde, men det var altså de havnet i en speilleir, men det var vist det mest ugjestmilde stedet på Cape Cod. Det tok halvannen time før noen kom og reddet dem. Og det var fordi at den ene på passasjeren, hun kom så løs, helt uskadet, hun kom så ut, satt, hun ble sånn kastet ut av flyet, men satt i setet sitt med setebeltet på, kom seg ut og løp til den nærmeste flyplass. Eller løp til veien, og fikk da hike til flyplassen, hvor hun da fikk varslet og fikk folk redningsmannskapen på plass.
Det var jo litt før mobilens tid.
Det er veldig mulig mobilens tid. En av passasjerene ombord var nemlig forfatter, som heter Robert Sabag, som gjorde suksess med en bok om kokainhandel, faktisk, før han var på den ulykken. Han skrev også da boka for noen år siden Down Around Midnight, og jeg fant faktisk et radiointervju med en lokal radiostasjon fra 2009, hvor han forteller en del om ulykken, hva som skjedde, hvordan det var å oppleve den her, og hvorfor han etter så mange år, nesten ja, over 30 år, skrev en bok om ulykken og fikk snakket med de fleste andre av de overlevende passasjerene. Så den har jeg også lagt link til, det kan man høre på når du er ferdig med å lytte på oss. Så det var flight 248, Espen. Mm.
Og fra gammelt til nytt.
Ja, vi var innom passasjertallene til både Norwegian og Widerøe forrige episode, og nå har SAS sluppet sine marsjtall, og det ser overraskende bra ut.
Ja, nå på tide var ganske bra. 1,9 millioner passasjerer, et belegg på 75,7%. Det var selvsagt opp fra i fjor, med henholdsvis ja, en tredjedel, og 7% på belegget. Gilden er som vanlig godt over en svensk krona, 1,08, og det er litt sånn, det er egentlig ganske greit. SAS sine problemer er på litt andre, litt mer på å kalle det organiseringen og finansieringen og balansesiden, som de nå prøver å løse. Men ifølge Trekken og DK så gikk de tilbake så langt de kunne komme. Da. De klarte å gå 20 år, og det er faktisk det høyeste belegget for SAS på minst 20 år i mars.
Ja, men altså 75%, altså nesten 76% kabinfaktor og yield over krona, det er jo, altså inntektssiden er jo bra. Altså er vi ikke helt sikre på hvordan kostnadssiden ser ut, men inntektssiden er veldig bra.
Og det går tydeligvis da, hvis vi holder oss til SAS, de var gjennom konkursjulene vårt, eller de sitter jo i
permanent
og Super Margaritas. Ja, noen gangen. Men denne uken, eller forrige uken, ble det også kjent at SAS i første omgang nå dropper den siste halvdelen på et brolånet for disse Apollo, som er liksom finansierer SAS, så de sier at deres likviditetsprognoser og trafikken og sånn, hvordan det går nå, ser bedre ut enn hva de trodde. Så det betyr at de slipper å låne ytterligere ja, cirka 3,5 milliard.
Og slippe betale rentene. For det dyrt lån.
Ja, slippe betale rentene. Ja, det veldig dyrt lån, og, men dette lånet ville også bli konvertert mest sannsynlig til egenkapital på et tidspunkt, men det betyr at de ikke gjør det. Så det betyr at de nye eierne, vi snakket om at de har fått litt sånn gode, nå skal de rundt og lete etter nye penger, da blir det sånn et bedre investeringscase når de slipper å liksom også ha denne ekstra delen av lånet som kan kommenteres til egenkapital, det vil si at det blir litt bedre business å investere SAS, sånn, alt annet likt. Ja, og... så, så det positivt.
Det også SAS-aksjen fortsetter å jojo I forrige uke når nyheten kom at spekulasjoner kom rundt om at Apollo ville ta SAS av børs, så gikk jo aksjekursen I dass. Og så har den gått opp igjen 20% siste uka på grunn av disse nyhetene. Men altså, det jo helt jojo.
Nei, ja, glem SAS-aksjen. Som alle sier og leser, den I praksis next to verdiløs. Så det har ikke noe å si. Man må sånn se på men selskapet seg selv. Det skal ryddes opp, men aksjen I seg selv.
Nei, det jo det litt som Bitcoin omtrent, har jeg følelsen av.
Ja, den har bare den verdien for folk tydeligvis villige til å betale om, men det litt sånn even bigger fool.
Men det ser altså godt ut på SAS. Sommeren ser godt ut også. Så prisen fortsatt høye. Jeg har enda ikke kjøpt meg returbillett fra Paris I juli, og der ligger uansett hva jeg ser på. Om jeg ser på direkte med SAS, Norwegian, eller Air France, eller via KLM, via Amsterdam, eller Frankfurt, alt koster 3-4 kroner. Uansett.
Ja, ja, men det som jeg sa, ikke stress.
Nei, jeg skjønner deg, Espen, jeg holder kreditkortet klart, men en dag så håper jeg at prisen detter litt ned, så jeg kan få gjøre en bra deal. Og du har sett på flyplassene for mars måned, Espen, hvordan det begynner å se ok ut over det meste her?
Jo, jeg kaller dette OK. En ting liksom, man har ikke kommet tilbake til 2019-nivå, men man har jo også en vesentlig liten inflasjon av renteøkninger og så videre og så videre. Og en krig I Ukraina, ikke minst.
Og en teams-effekt.
Sånn at hvis man tar liksom sånn alle sånne forhold, så tror jeg man skal være relativt fornemt trafikken. La oss se på det. København, det hadde 1,9 og 81.000, eller 82.000 nesten faktisk, reisende passasjerer. Det tilsvarte 83,5% av 2019-nivået, opp faktisk 1,2% fra februar. Oslo like bak 1,979, så det liksom 3000 færre passasjerer, men det 85% av 2019-nivået, faktisk opp 3,8% fra februar, sånn veldig kapasitivt grad vekst, men I praksis hos L så betyr det at vi på tilbake samme nivå som senhøsten 2022, etter å ha hatt en sånn liten dupp I desember, januar, februar nå.
Mars jo også
litt tilbake.
Og så mars vel litt bittelitt en påskepytt også. Utreist I hvert fall.
Det kan man si. Men alltid alt fornøyd. Arlanda rett under 1,7 millioner. De på 81,3 millioner I 2019-nivå, men det opp 2% fra forrige måned. Helsinki ligger på 1% fra forrige måned, rett under 1,3 millioner passasjerer. Så det jo 73% av 2019-nivå, men det rekord. De er vel eneste som setter rekord, tror jeg. Hvis de andre ligger litt bak hva de klarte å oppnå I høsten.
Ja, men fremdeles merker jo Asia dårlig, og Russland.
Ja. Og så rett under 500,000 på I Reykjavik, så det var til 3,5% av 2019-nivå, samme som Oslo faktisk. Men her skyldes en del av bortfallet at WOW fremdeles fløy mesteparten av mars 2019, og Play ikke like stor som WOW, og sånn at I seg selv så jeg tipper når vi ser april nå, så ligger de tilbake på 100% som de gjorde faktisk gjennom store deler av 2022, så de tilbake. Og,
for Keflavik jo den som har på klart å opphente seg best tidligst
da. Ja, og de opphente seg best, og så I hvert fall justerer for at de manglet I prinsippet et halvt flyselskap. Men det gjorde jo at I mars totalt da, så var det jo rett under 4 millioner passasjerer hos Avinor, øker på 21% kanskje 2022, som ja, litt annet selvfølgelig, og det var 12% lavere enn samme måned i 2019, siste normalåret, og antall flybevegelser ligger 7% under, men det liksom sånn, som vi sier, teamseffekt, renteeffekt, inflasjonseffekt, krigseffekt, ja, inflasjonen også inkludert av oljepriser, så det blir dyrere å fly og så videre, og hva på å si, færre forretningsreisende, sånn at når det ligger 12% bak 2019, ja, det må man jo egentlig være fornøyd med.
Ja, jeg synes det går, altså, ser bra ut, jeg var på Gardermoen mandag, det var godt med folk, ikke sånn, sjukt mye klokka, hver og halv ni, men det var bra med mennesker.
Ja.
Og fullt fri hjem fra hånden.
Ja, og det jo veldig mange som prøver å spå, og så inkludert Avinor, så de sier jo at de antar jo at det samlet passasjertallet vil være lavere i år, det litt sånn obvious, men kanskje en 8%, 8-10% lavere enn 2019, men det sånn at masse usikker rente, blant annet kjøpekraft og internasjonal uro og så videre, men trafikken øker jo, selv om det foreløpig 15% på Q19-nivå, men det liksom, jeg ser når folk snakker om gode sommerferier og sånne ting, så forventer man at totalen da i sommerferien vil være veldig sterk av Avinor. Vi forventer bare sånn 5-7% årligere enn 2019, som jo veldig bra nivå, og ser man på kapasiteten i luftfartssystemet europeiske, så ikke sikkert det klarer mer. Sånn at det som man sier at sommerferien vil være bra, for den litt sånn heldig for nordmenn, så vil det være mer sånne dupper som man, det Avinor tror da, at det faktisk blir enda mer sesongsvingninger enn man har vært vant til. Slik jeg tolker det.
Ja, og det setter jo litt krav da, til at flyselskapene klarer å få til gode avtaler med både riksselskaper og de ansatte, om at man kan være litt mer fleksibel i hvordan man utnytter kapasiteten sin.
Ja, og det virker jo, Norwegian jo der. SAS jukser seg til litt der, for å si helt ærlig. Vi bruker veldig mye wet lease i sommer, så, men ja, man får ja, se. Men hvis man inne på dette med ruter da, jo at Avinor, hvis du vil bidra med mer trafikk, så har du noen muligheten.
Ja, for nå søker Avinor etter flere folk i sitt route development team. En route development manager søker de som de sier at den bør ha samme utdanning som oss, Espen. En ordentlig god økonom skal det være. Helst.
Ja, god økonom, og det jo faktisk vår friend of the pod, Martin Langå, som kontaktperson her, men du skal jo være en, det på en måte en slags, du ikke selger, men du en innenfor, ja, du har noe du skal selge. Det var ærlig, og du skal jo være litt outgoing også.
Ja, men jeg tror også du har det en veldig interessant type jobb, for det ikke så mange som har, så altså dette ganske sær stilling egentlig, det ikke så mange som har den type jobb i Norge, bortsett fra den gjengen her da. Du både litt selger, du litt analytiker, du skal gjøre litt deals, du skal liksom nesten litt kam for de kundene du har, sånn. Så det tror jeg en veldig, veldig spennende jobb, så det jo egentlig ukens sammenfaling. Hvis du oppfyller kriteriene, så tenker jeg det har vært gøy for deg, og du søker et jobb med det. Da får du en helt unik innsikt i hvordan man bygger ruter i Norge. Det verden egentlig. Så det hadde vært noe.
Ja, vi har sikkert noen lyttere som kan være interessert i det.
Ja. Så lå jeg merke til en ting, Espen, fordi vi nå snakker om at trafikken ned 12% lavere enn 2019, men tallet på flybevegelser bare 7% lavere. Jeg trodde at det var omvendt. Fordi at du har fått en del større fly på norsk innenriks. Altså, SAS har jo ersatt nesten alle skyttersynene med A320 som er større.
Ja, nei, men det var jo mye skyttersyn 800. Og den faktisk hakket større enn A320neo. Riktig nok en sånn håndfull seter for SAS en del. Og så vet jeg ikke helt hva andre flyselskap, om det noe forskjell der. Jeg tenker på British Airways, jeg tenker på Lufthansa.
Ja, KLM har vel mer Embraer enn 737 nå? De hadde jo 737 før.
Kanskje det er forklart. Det har jeg egentlig ikke noe svar på.
Det kan vi jo forske litt på da, eller om noen vet, så det. Ja. Og jeg, det jo litt trist da på Gardermoen, også når det stod, når jeg kom ut på flyet mitt, så stod det, så jeg jo tre flyer 727 som stod der og råtna i solskinnet, og fire Dreamliner fra Norse, som heller ikke hadde noe å gjøre.
Ja, men nå har du løpt den siste uken og kommet tilbake to flyrmaskiner ja. I Norwegian-farger. Først har det blitt puttet i trafikk, og disse Norwegian-maskinene, de forsvinner jo nå etter hvert, blant annet til London.
Ja, for nå holder de på å bygge opp. De bygger det sånn, de gjør det som Norwegian gjorde igjen. Så nå, for sommeren er jo en del ting på gang. På vinterprogrammet så kommer det da JFK daglig, LA daglig, Orlando daglig, Washington, Dallas tre ganger i uka, Fort Lauderdale daglig, og Boston fire ganger i uka.
Ja, og det er bare det programmet der, det tilsvarer jo seks fly. Det er seks, sånn cirka, du må ha litt spare, så klarer du ikke daglig til Los Angeles med et fly. Så vet jeg Paris, JFK ligger ute med et daglig, da er vi oppe i mange fly, sju fly. Og så er det jo fem fly som er utleide, så det er liksom bare en to-tre fly som de må da bruker på, som de ikke har liksom talt for kommende vintersesongen. Det blir kanskje litt på Oslo, Roma tror jeg bare er sommerrute, og så videre. Så det blir spennende å se hva som dukker opp.
Ja. Det er jo ikke noen bra businessmodell å ha fly stående på bakken på Gardermoen. Det er det jo ikke.
Nei.
Så de må ut og fly.
Ja, så når de skal begynne å betale for dem. Etter hvert.
Og i tillegg til passasjertall så har vi en annen type tall, Espen, nemlig leveransetall fra Airbus og Boeing.
Ja,
liten overraskelse.
Og de var liten overraskelse, var i første kvartal så leverte faktisk Boeing flere fly enn Airbus et kvartal, og det er veldig lenge siden. Og det vil heller ikke være normen fremover, ikke nok, men det var jo godt hjulpet at vi ble kvitt ganske mange lagrede makser. Fikk skjøvet ut ganske mange av de ut av døren, så jeg tror de bare i mars leverte over 50 stykker av de, og de produserer jo bare rundt 30 i måneden. Og til synlatende så sliter Airbus enda mer med komponentmangel og forsinkelser på leveransen sine enn Boeing. Og jeg så nå allerede hadde vært ute og snakket om at ja, de melder om forsinkelser i 2024 også, selv om de kommer til å levere flere enn Boeing i år. Men at, så det er tydeligvis, ja, flyproduksjon er ikke så lett om dagen.
Nei, det var de der hersens supply chain, da, Espen.
Ja, men hvis vi ser på hva de leverte da, så leverte jo Boeing 130 fly og Airbus 127. Av Airbus sine fly var det jo da 10 av 220-serien, 106 av 320neo, flest 320neo, og så mesteparten resten var 320. Og en håndfull 319, den litt sjeldent. 6 Airbus A330 og 6 Airbus A350. Egentlig 5 faktisk kun av den. Så det er jo relativt lite av den. Men det er, som sagt, produksjon, de leverer jo da færre flyene produserer, så det er tydeligvis noe sånn hiccup på linja, noe som blir stående i Toulouse.
Ja, det mangler vel litt her, og det noen motorer og litt sånn stash, tenker jeg.
Litt sånn stash, og kabin og galley og sånn, alt mulig rart. Boeing derimot klarte 113 737, det aller meste er jo Max, altså sånn omfull av sånne militærfly. 1-747, det var jo siste gjennom tiden, 1-767, og 4-777, og alt av 767 og 777, nå er jo bare fraktere, og så klarte de 11 av 787.
Ja, til de leverer det nå, Dreamliner, eller var det stopp igjen, husker du?
Ja, ja. De leverer nå, de hadde en lang stopp, og så kom de i gang igjen, og så var det et par uker stopp igjen, og nå er de i gang igjen.
Ja, excellent. Men
Dreamliner til Boeing, så er det ikke supply chain som er problemet. Det er rett og slett at de har slitt både med papirarbeidet og rett og slett skru dem skikkelig sammen.
Ja, det skal jo helst skrus godt sammen de der. Og det blir jo spennende å se utover sommeren og høsten om kapasitetsproblemene som ordner seg igjen. For at nå er det mye sånn fullskaper som må wetlease inn fordi at Boeing ikke, og Airbus ikke klarer å levere, og fly som skulle vært tatt ut av drift blir ikke tatt ut av drift fordi de har ikke noen nye. Nei. Som kommer inn og sånn.
Og så mangler det også ansatte i hele verdikjeden. Det ikke bare piloter, men det mangler å se litt sånn sikkerhetskontroller, du ser IMSA-tjenester, sånn, ikke, det ikke alle som sliter med det, men ganske mange. Så sånn sett kan det jo være noen flyskaper som nå klager veldig før sommersesongen, at de nye flyene fra Airbus og Boeing forsinket. Og så kommer vi til november, så var det sånn, ja, jeg har ikke så hastet likevel, kan ta det til morgen vi.
Ja, for da kommer de jo flyene, så har jeg, ja, men vi har ikke noen flyene, så ja, ok. Ja, det, sånn er det. Men vi gjentar altså ukens anbefaling, og det er å søke på jobben som Route Development Manager i Avinor, hvis du har kvalifiseringene til det. Ellers så har dette, det var det for denne gangen, Espen. Det er på tide å feste sikkerhetsbeltene, og apropos det, Espen, vi må legge til en link til British Airways sin nye sikkerhetsvideo, som jeg synes var veldig fin. Lang, men fin.
Ja, den var fin, og det var litt sånn, man tok litt på korn at man følger ikke med. Veldig mange. Og var sånn morsom og britisk humor, så jeg synes det var veldig morsom. Men, det som jeg sier, bør en sikkerhetskontrollvideo, selv om den har glimt i øye og så videre, vare i 5 minutter?
Ja, men du skal jo sitte der, og du må følge med.
Ja, ja. Eller kanskje er det, men problemet er at den ofte kjøres når du begynner å tekse, da føler du ting skjer, men i hvert fall når du sitter der og venter på den der etter boarding completed, og du sitter og ser ut i lufta at noe skal skje, så kan jeg forstå det, men jeg er litt sånn at jeg synes den var morsom, og jeg synes den var bra, men det er litt som en PowerPoint-presentasjon. Du kan ikke ha 40 slides, da faller du av underveis.
Det kan hende at den som ligger ute på YouTube er liksom langversjonen, og at de har en kortere versjon ombord. Jeg holdt jo på å le meg gjerne når alle skulle blåse opp vesten sin, det må jeg si.
Ja, jeg vil si, det var bra kvalitet, men jeg var bare litt sånn usikker på lengden. Ja, nå liker ikke jeg heller spillefilmer seg på 3 timer, da begynner jeg å kjede meg etter 2.
Ja, du er så mye yngre enn meg, så du har sånn short attention span, det litt problem. Men det på tide å se feste sikkerhetsbelten da, rett opp setet og sikre fri sitt ut av vinden, som flight 248 på veien for landing, forhåpentligvis ikke på en speilær, men på en flyplass nær deg. Som vanlig finner du linker til vi har sagt om i dag på flypodden.no. Du finner oss på facebook.com/flypodden, på Twitter og flypodden, og Instagram og flypodden, og på LinkedIn. Har du spørsmål, vil du invitere oss på flytid, vil du sponse denne fantastiske podcasten, eller bare har noen ting du lurer på, så er det å sende oss en mail på hallo@flypodden.no, eller en melding på Facebook. Ha det
bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.